сповідувати Господа і співати Господу твоєму вишній. Програма «Благо» щонеділі на хвилі СІД-ФМ.
Слово Духпастиря.
Євангеліє від Луки. Від Луки святе благовістування.
Глава 18.
Сказав також і до деяких, які були впевнені в собі, що вони праведні, а інших принижували, таку притчу. Два чоловіки прийшли до храму помолитися, один фарисей, а другий митар. Фарисей, ставши, так про себе молився: «Боже, дякую тобі, що я не такий, як інші люди, грабіжники, неправедні, перелюбники, або як цей митар. Пощо двічі на тиждень даю десятину з усього, що надбаю». А митар, стоячи віддалік, не смів навіть очей звести на небо, але, б'ючи себе у груди, говорив: «Боже, будь милостивий до мене, грішного. Кажу вам, що цей пішов додому свого виправданий більше, ніж той. Бо всякий, хто підноситься, принижений буде, а хто принижує себе, піднесеться».
Сьогодні перша підготовча неділя до Великого посту. Неділя про митаря і фарисея. Митар означає відкупщик або збирач податків. У слов'яно-руській традиції, як правило, євангельський митар – це лихвар, гнобитель, збирач податей для римської скарбниці після входження Палестини до складу Римської імперії. Служба митаря – це служба колабораціоніста язичницької окупаційної влади. В середовищі юдеїв вважалася ганебною і ритуально нечистою, оскільки, згідно єврейського релігійного законодавства, податі слід було платити тільки в Єрусалимський храм. Це єдине святилище і місце земного перебування Бога. Митарі прирівнювалися до грішників, язичників і перелюбників та підлягали відлученню від синагоги. Самому Ісусу Христу закидали фарисеї, охоронці релігійної чистоти, те, що він спілкується з нечистими митарями. І навпаки, відкидаючи ідею національної або кастової вибраності, Христос нарочито обрав в якості прикладу щиру молитву митаря, більш бажану Богові, ніж лицемірне самопіднесення формально праведних фарисеїв. «Істинно кажу вам, що митарі й блудниці поперед вас йдуть у Царство Боже». Відомо, що Матфей, один з 12 апостолів, до навернення був митарем. А ось фарисеї, поряд з саддукеями та есеями, назва однієї з трьох давньоєврейських сект, що виникли в епоху Макавеїв. Це середина 2 століття до Різдва Христового. Назва єврейська «перушім», по-грецьки «фарісайой», означає «відособлені», «відокремлені», тобто чисті в релігійному і ритуальному відношенні. При римлянах фарисеї були духовними лідерами нації і користувалися підтримкою і глибокою симпатією народу. Вплив фарисеїв посилювався ще й тим, що книжники, знавці і вчителі письма в переважній більшості належали до фарисеїв. Згідно Йосифу Флавію, юдейському історику, основна турбота фарисеїв полягала в тлумаченні і строгому дотриманні Тори, закону Мойсея. Але для них існувала не тільки письмова Тора, але й Тора усна, яка була законами, висхідними до батьківських традицій, але не зафіксованими у зводі Мойсея. На відміну від садукеїв, вони були непримиренними противниками еліністичного впливу на єврейську традицію. Після падіння Єрусалиму, руйнування храму в 70-му році, зникнення з політичної арени садукеїв, есеїв та зелотів, фарисеї стали домінуючою і, по суті, єдиною силою, що визначає розвиток іудаїзму. Раввіністичний іудаїзм був наступником і спадкоємцем саме фарисейства. Ми в нашій церковній традиції звикли зневажати і засуджувати фарисея. Нам здається, що сьогоднішнє Євангеліє дає нам на це право. він засуджений самим Христом. Ось він увійшов до храму, він прийшов твердим кроком і зайняв своє місце в храмі. Він на це місце має право. Він живе достойно, за правилами церкви, і тому стоїть він там, де має право стояти. Хіба це не страшно і не осудливо схоже на нас? Ми теж часто думаємо, моє місце тут, а його там. А там стояла людина, яка по суду людському дійсно не мала ніякого шляху вперед. В передні ряди праведників Господніх. Він просто був прислужником окупантів римлян, які поневолили народ ізраїльський, всіляко його гнобили і шукали в його ж середовищі таких людей, які будуть тільки займатися побором і збирати данину. Але одному, напевно, цей митник все ж навчився у тому страшенному, жорстокому житті, яке він вів серед собі подібних і потерпаючи від озлоблення людського. Він навчився, що не вижити людині в страшному людському суспільстві, якщо хоча б на мить не буде припинятися закон, якщо хоча б на мить не буде проявлятися жалість і милосердя. Якщо все буде йти по написаному, якщо все буде робитися так, як по праву слід поступати, то жодна людина не врятується. І ось він став, знаючи, що по правді людській і по правді Божій він заслуговує ту ж нещадну жорстокість, яку він сам застосовує день у день. І він став там, б'ючи себе в груди, бо знав, що заслужити ніякого милосердя не можна. Милосердя не заслуговується. Ніякого милосердя купити не можна. Ні бути гідним його бути не можна. Його тільки можна вимолити. Воно може прийти як диво, як незрозуміле, зовсім несподіване диво, коли праведність схиляється перед гріхом, коли милосердя раптом проривається там, де мала б проявитися правда, висока і нещадна правда. Він стоїть весь у гріху своєму і ніби й не має для нього прощення, але тому, що він вірить, тому, що життя його саме цьому навчило, трапляється неможливе. І тільки неможливе робить життя людське можливим. Він стоїть, і до нього сходить Боже прощення. Христос нам говорить, що цей митар пішов більш виправданим, ніж інший. Фарисей був засуджений. Фактично він ходив в храм не молитись, а сказати Богу, який він порядний і благородний. З цієї притчі ми безсумнівно дізнаємося багато про молитву. Горда людина не здатна молитися. Врата небесні настільки низькі, що увійти в них можна тільки на колінах. Людина, що нехтує та зневажає іншими, не може молитися, бо в молитві ми не піднімаємося вище один одного. Молитва піднімає нас до Бога, а не піднімає над кимось. Поза всяким сумнівом, фарисей говорив правду. Він дійсно постив, ретельно платив десятину, не був подібний іншим людям, ще менше був він схожий на митаря. Але важливо тут те, з ким він порівнював свою чесноту. Коли ми молимось, коли приходимо до Бога і співставляємо себе не з іншими людьми, що поруч в храмі чи поза ним, а стоїмо перед всесильним Богом святим, нічого не залишається, ніж повторити молитву митаря. Боже, милостивий будь до мене грішного. Амінь.
Православний календар.
Історія християнської церкви. Князь Костянтин Василь Острозький.
Князь Костянтин Василь Острозький був найбагатшим магнатом Речі Посполитої у XVI столітті. Своє походження він вів від самого Володимира Великого і велів величати себе не інакше, як
Константиніус Константіні.
Костянтин Костянтинович, ласкою Божою, князь Острозький.
То є кращий з матері.
Існують і інші версії його походження. Дехто з істориків вважає, що рід його бере початок від Данила Галицького. Є припущення, що Острозькі – з турівських і пінських князів. Серед предків Костянтина у хрещенні Василя було багато видатних діячів. Його батько був першим гетьманом Великого князівства Литовського, а прапрадід, князь Федір Данилович Острозький, що останні роки життя провів монахом у Києво-Печерській лаврі, навіть був канонізований як святий чудотворець. Костянтина Василя Острозького вважали некоронованим польським королем. Велетенські маєтки його були схожими на державу в державі. Він володів 80 містами, серед них Острогом, Володимиром, 10 великими містечками та майже 3000 сіл. А після смерті свого тестя, великого коронного гетьмана Яна Тарновського, отримав у спадок маєтності у Малопольщі, Богемії, Словаччині. Серед посад і титулів князя були і староста Володимирський, і воєвода Київський. Причому король закривав очі на те, що цими призначеннями порушував умови Городельської унії 1413 року. Щорічні прибутки Острозького становили 1 200 000 злотих і були більшими, аніж у самого польського короля. А якщо врахувати, що він за тиждень міг зібрати 20-тисячне військо, то можна уявити силу його впливу, який він чинив на політику у Речі Посполитій та за її межами. Він навіть кандидувався на королівський трон, однак не був обраний з причин приналежності до православної віри. Тому його боявся і польський король. Якщо до інших магнатів він звертався «Твоя вірносте», то до князя Костянтина лише «Ваша світлосте».
«Князь Костянтин – найбільший оборонець України від смертоносної унії».
Вихваляв його професор Іван Огієнко, він же митрополит Української автокефальної православної церкви Іларіон, у своїй науковій праці «Костянтин Костянтинович Острозький». Натомість Пантелеймон Куліш присвятив кілька сторінок своєї історії воз'єднання Русі розповіді про Костянтина Острозького як про
«жалюгідного старигана, що несвідомо наробив багато шкоди руській справі».
Михайло Грушевський, який не згадав у четвертому томі своєї «Історії України Руси» про чималу роль Острозького у Люблінській унії, приділив йому увагу лише у шостому томі своєї фундаментальної роботи і вважав за можливе говорити про нього наступним чином.
Острозький вів тихе і малопомітне життя, і, незважаючи на надзвичайно високе становище, яке він займав у Речі Посполитій, ніякої політичної ролі князь Острозький не грав.
А греко-католицький священник і історик отець Дмитро Блажийовський 20 століття у своїй книзі «Берестейська реунія та українська доля та недоля» взагалі засуджував діяльність Костянтина Острозького, який залишив без захисту свого колишнього сотника Северина Наливайка.
«Він з синами та уся українська безхребетна шляхта заслуговує на вічну ганьбу не тільки за Люблінську унію, але й за мовчанку під час сидіння в польському сенаті у 1597 році, коли у Варшаві четвертували, а потім порозвішували тіло національного героя козацького гетьмана Северина Наливайка, якого Острозький взагалі не боронив. Хоч міг би таки, як польський сенатор разом з двома синами, теж польськими сенаторами».
Важко зважити на шальках історії, що більше у діяльності Костянтина Острозького переважало – страх втратити свої велетенські маєтності, які, слід зауважити, обкладалися дуже невеликим податком, а були часи, що й повністю звільнялись від нього, чи бажання Костянтина Острозького уподібнитися візантійському імператору Костянтину Великому. Бо відомо, що він пропонував інтернованому турками на острів Родос константинопольському патріарху Єремії II перебратися до Острога і укласти універсальну унію з Римом. Ця унія мала урівняти православних з католиками у своїх правах у Речі Посполитій, а згодом і у всьому світі. Окрім того, за планами єзуїтського посланця до Литви і Москви, близького приятеля князя Антоніо Поссевіно, до цієї унії мала пристати Московія, яка завжди орієнтувалася на київську митрополію. Він у цьому не раз переконував Костянтина Острозького.
«Московія! традиційно надзвичайно залежить у справах релігії від Русі. А ви, як нащадок Рюріків, маєте право на її престол. Та ви і так не коронований король Русі України.
Ну що ж, спробую переконати патріарха, хоч він і упертий.
Проте патріарха Костянтин Острозький у доречності такої унії не переконав, так само, як не переконав у доречності прийняття Григоріанського календаря. Хоч насправді така універсальна унія, яка б об'єднала увесь християнський світ, враховуючи навальний наступ Османської імперії на європейські землі, була тоді дуже необхідною. Коли ж Острозький дізнався, що поставлений ним на Володимиро-Берестейську єпископську кафедру Іпатій Потій та луцький єпископ Кирило Терлецький ведуть із Римом таємні переговори, а тим більше у цілком іншому аспекті воз'єднання, то надзвичайно розгнівався. Бо Іпатій Потій і Кирило Терлецький прагнули реформи української церкви за католицьким зразком, яка б вела до незалежності ієрархії від світських патронів у питаннях церковної політики та обмеження впливу церковних братств. Зрештою, вони таки домоглися свого у Папи Римського, і у 1596 році Берестейська унія була укладена. Це ще більше розлютило князя Костянтина Острозького. Він виступив проти такого варіанту унії, і тут слід віддати йому належне і не погодитися з Грушевським чи тим більше з Блажейовським. Його протидія унії була доволі ефективною. Своїми рішучими діями Костянтину Острозькому разом із друзями і сподвижниками Нечіпором Туром, Іваном Вишинським, острозьким шляхтичем Мартином Бронєвським, який писав під псевдонімом Христофор Філолет, вдалося зірвати плани приведення до стану унії всього тодішнього українсько-білоруського православ'я. А в Україні у 90-х роках 16-го століття, у тому числі завдяки освітній діяльності Острозького, з'явився цілий напрям релігійно-полемічної літератури, що сягнув свого розквіту у наступні десятиліття.
У всякому разі, можна спокійно сказати, усі тодішні українські магнати, взяті разом, не зробили стільки для України, скільки зробив сам князь Костянтин.
Так високо оцінюючи діяльність князя, митрополит Іларіон не перебільшував, бо міряв справами духовними, а не лише політичними. Його Острозька Слов'яно-Греко-Латинська академія від 1576 до 1636 року виховала кілька генерацій видатних богословів, письменників, вчених та істориків. Серед знаних випускників академії – ректор Сава Флячич, учений і письменник Дем'ян Наливайко, острозький книжник Стефан Смотрицький та його брат-письменник Мелетій, коректор Печерської друкарні Тарасій Земка, ректор Києво-Могилянської академії Ігнатій Оксинович Старушич, відомі православні аскети Йов Княгиницький та Афанасій Межигірський, майбутній православний митрополит Йов Борецький, патрон українського шкільництва гетьман Петро Сагайдачний, хроніст Йоакім Єрліч та інші. У Острозі була відкрита друкарня, і зі Львова був запрошений першодрукар Іван Федоров. Тут таки, у 1581 році, було надруковане перше повне зібрання всіх книг Святого Писання – знаменита Острозька Біблія. Усі ці високі здобутки князя важать значно більше, аніж вимушені політичні маневри, без яких неможлива діяльність вельможі такого рівня, яким був Костянтин Василь з ласки Божої князь Острозький. І саме ці духовні звершення князя Костянтина залишилися у вдячній пам'яті українського народу.
Князь Костянтин Василь Острозький.
Дорогі браті і сестри, сьогодні наша передача завершена. Закликаємо на усіх Боже благословіння. Для вас працював протоієрей Віктор Пушко. Слава Ісусу Христу!
Благо є сповідувати Господа і співати Господу Твоєму Вишній.
Програма «Благо»
щонеділі на хвилі СІД-ФМ.